Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 10. avgust, vijesti dana. U Banja Luci danas održan sastanak sindikata i predstavnika političkih partija. Cilj razgovora koje je sindikat započeo jeste da oni koji odlučuju daju jasne odgovore kakav napredak nosi reformska agenda, rečeno nakon sastanka. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine uputio premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Fadilu Novaliću zahtjev za izradu i usvajanje zakona, odnosno izmjenu i dopunu nekoliko zakonskih akata koji se tiču prava radnika. Ukoliko njihov zahtjev ne bude uvažen, najavljuju proteste. Radnici tvornice transportnih uređaja Tuzla održali su zbor u krugu tvornice. Odbili su prihvatiti posao koji nudi termoelektrana Tuzla, u kojem bi bilo angažovano oko 50 radnika, ostali bi bili na čekanju. Njemačka će deportovati gotovo 94.000 tražilaca azila sa Balkana i zabraniti im ponovni ulazak u tu zemlju u narednih 5 godina, izjavio predsjednik Savezne kancelarije za migracije i izbjeglice Manfred Schmidt. Za opoziv načelnika Bosanskog Grahova glasalo 469 građana, dok je protiv bilo 437. Rezultati su to jučerašnjeg referenduma, odlučivaće glasovi putem pošte. Na području opštine Jablanica još je aktivan požar na Prenju, gori na nepristupačnom terenu, zbog čega je gašenje otežano.
Oba požarišta se nalaze na veoma strmom i stinovitom terenu, te im je gotovo nemoguće prići.
U talasu nasilja u Turskoj danas u napadu na policijsku stanicu u Istanbulu poginula 3 čovjeka, dok su 4 turska policajca ubijena u napadu na jugoistoku zemlje, prenijeli su turski mediji. Na američki konzulat u Istanbulu je danas pucala Hatice Asik, koja je član ekstremno ljevičarske organizacije Revolucionarna narodna oslobodilačka vojska Front, saopštila je turska policija. Najmanje 5 ljudi poginulo je danas u samoubilačkom napadu blizu ulaza na međunarodni aerodrom u Kabulu, javili su zvaničnici. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano. Sredinom dana se očekuje umjeren razvoj oblačnosti, koji će u drugoj polovini dana usloviti lokalne pljuskove i slabu grmljavinu.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Banja Luci je danas održan sastanak predsjednice Saveza sindikata Republike Srpske Ranke Mišić sa rukovodstvom Srpske demokratske stranke o reformskoj agendi sa akcentom na tržište rada i socijalne i ekonomske reforme. Cilj razgovora koje je sindikat započeo jeste da oni koji odlučuju daju jasne odgovore kakav napredak nosi reformska agenda, izvještava Milorad Milojević.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić rekla je da je cilj razgovora koje sindikat želi da provede sa svim političkim strankama da se ne dozvoli donošenje zakona predviđenih reformskom agendom kojima bi se eventualno umanjila prava radnicima i socijalnim kategorijama. Pod broj 1 je ne dozvoliti donošenje zakona o radu na način kako je to urađeno u Federaciji Bosne i Hercegovine, kaže Mišićeva, dodajući da je reformska agenda dobra samo za zaštitu investitora i njihovog kapitala.
Sljedeća stvar koja podrazumijeva eventualno kada bi se išlo donošenje zakona o radu, to je donošenje novog zakona o PIU, gdje bi starosna granica i jedini uslov bio 15 godina staža najmanje i 67 godina života. Sljedeći zakon je zakon o stečaju, zatim zakon o štrajku, gdje ćete skoro imati isključenu mogućnost da štrajkujete, zatim zakon o javnom okupljanju, jednom smo ga vratili, ali će ići dalje, pa nećete imati tu vrstu fleksibilnosti ili prava demokratskog da protestujete. Zatim ide zakon o dječjoj zaštiti. Ne zaboravite da pitanja porodilja i plaćanje porodiljskog odsustva je jedno od pitanja koje žele da se oslobode poslodavci u Republici Srpskoj i oni to ne kriju.
Prvi u razgovoru bili su predstavnici Srpske demokratske stranke, a Mišićeva je dodala da se želi razgovarati sa svima ostalima kako bi ih podsjetili na predizborna obećanja u kojima su govorili da neće biti donošenja novog zakona o radu na štetu radničkih prava. Nakon usvajanja zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine, donošenje tog zakona najavljeno je već u septembru i u Republici Srpskoj, i to bez podrške sindikata. U opoziciji su danas rekli da neće podržati zakon koji nije usaglašen sa sindikatom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ne nazire se kraj agonije radnika fabrike kompresora Trudbenik u Doboju, koji su zbog neisplaćenih plata i drugih problema u štrajku od 5. juna. Nove informacije o svojoj i sudbini fabrike radnici su očekivali od današnje skupštine dioničara, koja je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, dok je njen nastavak u popodnevnim satima neizvjestan. Arnes Grbešić.
Radnici dobojske fabrike kompresora Trudbenik nisu dobili 18 plata, dok im skoro 9 godina nisu plaćeni doprinosi doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje. Radnik Milorad Lukić.
Vaš nas ko pita kako živimo, ne znamo ni mi, ni kako i ovo i šta. Čega oplate obavac?
U fabrici već 2 mjeseca nema ni struje ni vode, kaže Milan Jović, koji se u Trudbeniku zaposlio prije 38 godina.
Pomaka nema ništa, svaki dan obećanja da će biti plata, da će biti ono, da će biti ovo, toga nema ništa. Vjerujem da nećemo raditi, struje nema, vode nema, sve je isključeno.
Predsjednik štrajkačkog odbora Predrag Jorgić.
Jedino još uvijek malo telefoni radi, a ovo drugo je sve u haos. Rukovodstvo dođe sat vremena i ode, radnici još uvijek štrajkuju, znači 2 mjeseca već prošlo. Radnici su spremni da rade, ali minimalno što oni traže to je da im se uplati odmah jedna plata pa da se počne s radom.
A hoće li i kada ovaj zahtjev biti ispunjen još nije poznato. Direktor Trudbenika Luka Miloš nije mogao da kaže kada će radnicima biti isplaćena jedna od 18 zaostalih plata.
Struja i voda će biti uključena kad dobijemo ova sredstva od vlade za poplave. To je to. A za plate ne mogu još ništa reći.
Nove informacije o budućnosti fabrike i rješavanju nagomilanih problema zaposleni u Trudbeniku očekivali su od današnje skupštine dioničara, koja nije održana zbog nedostatka kvoruma, dok je njen nastavak u poslijepodnevnim satima neizvjestan. Radnik Miloš Jović.
Novac niko ne da, mada se potajno nadamo. Čekamo tu skupštinu u nekoj nadi da se promijeni rukovodstvo, pa da bi sposobnije ljude da nađu nekog posla, nađu nekakav način da ova firma radi.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Za opoziv načelnika Bosanskog Grahova glasalo je 469 građana, dok je protiv bilo 437. Rezultati su to jučerašnjeg referenduma, a odlučivaće glasovi putem pošte. Stanovnici Bosanskog Grahova su se na 6 redovnih biračkih mjesta i posredstvom jednog mobilnog tima izjašnjavali o referendumskom pitanju jesu li za ili protiv opoziva aktuelnog načelnika Uroša Makića iz SNSD-a. Inicijativu za opoziv načelnika pokrenulo je 9 od 15 vijećnika, koliko ih broji Opštinsko vijeće Bosansko Grahovo, informiše Željka Mihaljević.
U Bosanskom Grahovu, najsiromašnijoj općini u Bosni i Hercegovini, izuzev obilja prirodnih resursa, malo toga ima. Nema ni doma zdravlja, ni ljekarne, ni banke, ni pošte, ni vrtića, ni srednje škole, a ljeti ni vode. Stoga i ne čude odgovori građana na naše pitanje što očekuju od referenduma.
Trenutno očekujemo samo vodu. Samo nam je voda trenutno najpotrebnija. Bar par sati dnevno da možemo normalno funkcionisati.
Nije bitno za koga sam glasao, ali ni jedan neće donijeti dobro i ni ovi što su bili, ni ovi što će doći.
Nema se šta očekivati, to je sve po starom, ostaje kao što je bilo, propasti za ovo.
Nema šta.
A bivši novinar, sada stočar, Todor Mičić, bez ikakve zadrške, otvoreno je kazao.
Pa da vam kažem, ja sam imao 1001 razlog da glasam za opoziv gradskog načelnika, a ja ću danas glasati protiv opoziva. Neka ga smjenjivaju oni koje je on izabrao, ko su ga doveli na vlast, kojima je nasipao put, dijelio donacije i tako dalje.
Budući da je u svom prvom mandatu 2010. godine već preživio jedan referendum, načelnik Uroš Makić imao je slična očekivanja i ovoga puta.
Dobro, u politici čovjek nikad nije siguran, mi smo optimisti, tako da ja očekujem da će narod ipak odlučiti na osnovu svega ovo što smo radili ovdje i da ću ja u budući vršiti funkciju načelnika.
Međutim, prvi neslužbeni podaci su ga demantirali barem za sada. Od 913 birača koji su izišli na referendum, za opoziv je glasovalo 469, a protiv 437. 7 listića bilo je nevažeće, a o ostanku Uroša Makića na funkciji načelnika odlučivaće glasovi 65 birača koji su glasovali putem pošte. Iz Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Požar na Prenju ispod Cetine u Jablaničkoj opštini još nije ugašen dok je sanirana vatrena stihija na lokalitetu Plasa na obroncima Čvrsnice. Na Prenju još uvijek gori jer se radi o nepristupačnom terenu zbog čega je otežano gašenje požara, izvještava Fahira Dželilović.
U podnevnim satima stanje na požarištu u predjelu Prenja je veoma složeno, izjavio je Omer Nezirić, pomoćnik općinskog načelnika za civilnu i protivpožarnu zaštitu općine Jablanica.
Na terenu je puno dima, što usložnjava uvid u stvarno stanje na terenu. Zbog složenosti uslova na terenu i procedura za traženje pomoći, služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu općine Jablanica zatražila od kantonalne i federalne uprave civilne zaštite te Ministarstva sigurnosti da pošalju eksperte iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva na lice mjesta kako bi se sačinila realna procjena i utvrdili mogući pravci daljeg djelovanja u cilju stavljanja požarišta pod kontrolu.
Požar je izazvao grom na terenu koji je teško pristupačan. Naš sagovornik govori o aktivnostima službe u cilju stavljanja požara pod kontrolu.
Služba civilne i protivpožarne zaštite u saradnji sa pripadnicima planinarskih društava Plasa i Cetina Prenj te radnicima šumarstva u toku noći 8. na 9. augusta uputila je na teren dvije grupe ljudi sa ciljem da pokušaju zaustaviti napredovanje požara te da ih stave pod kontrolu. Oba požarišta se nalaze na veoma strmom i stinovitom terenu te im je gotovo nemoguće prići. U toku jučerašnjeg dana na dijelovima terena gdje se moglo prići izvršeno je presjecanje i zaustavljanje požarne linije, a sačuvana je i planinarska kućica na lokalitetu zvanom Vidrine Grude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice Fahira Dželilović.
Sinoćni mjestimični pljuskovi na području Trebinja ugasili su požar čija je požarna linija bila duga preko 20 km. Požar je prije 3 dana izazvao udar groma. Danas oko 12 sati vatrogasna jedinica je dobila dojavu da je aktiviran novi požar na istom lokalitetu na platou Zupci, javlja Nebojša Kolak.
Sinoć oko 21 čas na prostoru platoa Zupci došlo je do mjestimičnih pljuskova koji su ugasili veliki požar na ovoj lokaciji, kaže pripadnik vatrogasne jedinice Trebinje Miljan Ninković, koji je bio na licu mjesta.
Pa sinoć smo, kao što znate, imali mjestimične pljuskove koji su ugasili taj dio požara, dobar dio. Naše kolege su jutro svakog pola sata obilazile požarnu liniju. Bilo je mirno sve do prije nekih 15 minuta kad smo dobili dojavu da je izbio požar na drugoj strani brda. Kolege su trenutno na terenu, nadamo se da će uspjeti da stignu na vrijeme do požara prije nego se vatra raširi dalje.
Kiša je bila saveznik vatrogascima, ali izgleda da ljudski faktor čini ogromne probleme. Ninković.
Pa na osnovu dojave koju smo dobili, radi se o požaru koji je nastao drugoj strani brda, tako da možemo samo da nagađamo uzrok požara.
Prema riječima direktora Centra za gazdovanje Kršom Branka Tasovca, do sada je na području ovog centra koji pokriva opštine Ljubinje, Berković i Bileće i Trebinje bez ovog požara izgorilo oko 1000 hektara.
Ono što se događa, pogotovo ovdje na području Krša, gdje je taj proces erozije jako izražen već stoljećima praktično, mi ga samo pojačavamo sa tim, znači uništavanjem kompletne mikroflore, mikrofaune, kompletne vegetacije, stvaramo idealne uslove za ispiranje tog zemljišta. Znači, dolazi se do matičnog substrata, dolazi se do stijena, to više hiljade godina trebaju da se stvori novi uslovi da bi došlo tu do pojave bilo kakve vegetacije, tih pionirskih vegetacija.
Trenutno na lokalitetu Zubaca pripadnici vatrogasne jedinice Trebinje pokušavaju iskontrolisati požar, iako je moguće staviti ga pod potpunu kontrolu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Mogu li mladi u Bosni i Hercegovini riješiti stambeno pitanje?
Već 4 godine živim kao podstanar. Pokušavam da zasnem neki život sa svojom djevojkom. Međutim, iako imamo veliku želju da kupimo stan, do toga je skoro pa nemoguće doći.
Uhljebljavanje podobnih, a ne stručnih po političkoj liniji u institucijama kulture.
Jedno što sam našao za većinu od njih, naravno ne da kažem svi, ali većina, su bili negdje na dnu liste ti političkih stranaka koji su sad na vlasti i vjerovatno nije bilo više mjesta da se stave po pozicijama ministarstava, pa im je obećano neko mjesto u nadzornom ili upravnom odboru.
Prije najavljenog o najaktuelnijim zbivanjima u svijetu, nasilje se rasplamsalo u najvećem turskom gradu Istanbulu kada su 2 napadača otvorila vatru ispred američkog konzulata samo nekoliko sati nakon što je ispred policijske stanice eksplodirao automobil bomba. Najmanje 10 osoba je povrijeđeno, uključujući i 3 policajca, priredila Sabina Čabaravdić.
Napadači na američki konzulat pobjegli su kada je policija uzvratila vatru, ali jedno od njih dvoje, najvjerojatnije žena, uhvaćena je. Konzulat je zatvoren do daljnjega. 2 osumnjičenih militanata ubijeno je u okršaju s policijom u okrugu Sultan Beyli, u kojoj se napad na policijsku stanicu i dogodio. Sukobi su nastavljeni tokom cijele noći, kada su se drugi militanti priključili borbama. Jedan je policajac ubijen. Prošloga se mjeseca Turska aktivnije uključila u borbu protiv Islamske države. U isto vrijeme kada su iz zraka bombardovani položaj Idila, Turci su granatirali kampove PKK u sjevernom Iraku. Posmatrači kažu da su kurdski borci primili dva puta više bombi nego militanti Islamske države. Lider Kurdistanske radničke partije optužio je Tursku da pokušava zaštititi Idil tako što napada kurdske položaje. Cemil Bajik kaže da turski predsjednik Recep Erdoğan želi time poništiti uspjehe koje Kurdi imaju u borbi s militantima. Turska, poput izvjesnog broja zapadnih zemalja, smatra PKK terorističkom organizacijom. Dugogodišnje primirje prekinuto je u julu s početkom bombardovanja položaja kurdskih boraca u Iraku. Turski dužnosnici negiraju da je kampanja protiv Idila paravan za sprječavanje Kurda da napreduju u potiskivanju islamista. Govoreći za BBC, Bajik je kazao da su pregovori jedini način za okončavanje kurdskog sukoba. On kaže da bi se PKK povukla iz sukoba s Turskom ukoliko Ankara okonča svoju vojnu akciju i pozove međunarodne posmatrače da nadgledaju primirje. Lider opozicione prokurdske narodne demokratske partije Salahattin Demirtas, obraćajući se okupljenima u Istanbulu, je rekao:
"Şu anda ülkedeki
najveće ludosti u ovoj zemlji nameće Partija pravde i razvoja. Ona vas prisiljava da uđete u rat. Niko drugi to ne radi. Ljudi žele mir. PKK je proglasila da također želi mir. Spremni su za razgovore u Dolmabahçe palati. Ali o tome poručuju: ne, mi idemo u rat bez obzira na sve."
Vraćamo se domaćim temama. Nakon sjednice Vlade Republike Srpske, na kojoj je razmatran uticaj suše na ovogodišnju poljoprivrednu proizvodnju, privremene procjene pokazuju da će gubici u agrarnom sektoru iznositi više od 150 miliona maraka. Seljaci pitaju hoće li dobiti ikakvu pomoć zbog novo nastale situacije, jer ako se sušni period nastavi, upozoravaju na gladnu godinu. Informiše Aljoša Ljubojević.
Mihajlo Maletić iz Kojčinovca kod Bijeljine ima 3 hektara zemlje pod kukuruzom. Kaže da svaki dan obilazi spržene stabljike i da je do sada zbog suše izgubio oko 40% prinosa.
Kad bi bilo neke kiše, bar sad od 2-3 dana, 5, da bar te ovaj kuruz što je sad skoro u voštanom stanju, da malo još nalije, da bude jedri, da ga ne sprži ova vrućina. Jer ako ga sprži, tu neće biti neke hranljive materije.
Čime će prehraniti stoku, kako će se pripremiti za jesenju sjetvu, pita Mihajlo Maletić. Ističe da se ni u državu više ne uzda, jer kako kaže, novac za poljoprivredu očito je potrošen za neke druge stvari.
Ima li ona mogućnosti da nas nečega oslobodi, neki obaveza i toga, ali meni se čini da nema. Pa vidite sami, kad su izbori, ima para koliko hoćeš za sve, samo me podrži. Kad prođe, ćao 4 godine.
I u poljoprivrednom dobru Semberija sabiraju štete. Na kukuruzu 40%, na soji čak 60%, na suncokretu 35% štete. Inženjer poljoprivrede Milorad Gajić:
"Mi smo ovdje uložili proljetos, kad vam rekao da smo uložili 1 000 000 maraka i da taj 1 000 000 ne moramo sad izvući, gdje smo to mi, od čega će živjeti ovi radnici? Od čega će imati plate? Socijalnu penziju državi? Kome je šta?"
U Semberi je zasijano oko 25.000 hektara kukuruza, te su i štete enormne, kaže načelnik odjeljenja za poljoprivredu grada Bijeljina Mile Pejčić. Međutim, ni grad ne može da pomogne poljoprivrednicima dok ministarstvo ne izađe sa konkretnim prijedlozima, ističe Pejčić.
Još uvijek se ne vide konkretni potezi Ministarstva financija i Ministarstva poljoprivrede i samog državnog rukovodstva. Ostaje zaista jedan gorak ukus i teška situacija, pogotovo što se nakon usvajanja te informacije vrijeme nije poboljšalo, a što prognoza vremena nagovještava nastavak sušnog perioda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Suše i u susjednoj Crnoj Gori. Visoke temperature su sastavni dio ljeta, godišnjeg doba za odmore, putovanje i uživanje na moru. Međutim, dugotrajna serija vrelih dana proizvodi određene probleme, a među njima jedan od najozbiljnijih je, kako kaže Esad Krcić, koji se javio iz Podgorice, gubitak u proizvodnji hrane.
Dugotrajna vrelina i suša su u Crnoj Gori prouzrokovale ozbiljne posljedice u oblasti poljoprivrede, što predstavlja težak udarac za domaće proizvođače hrane. U kakvom su stanju domaći usjevi, pitali smo vlasnika rasadnika Ekoplant i potpredsjednika Unije poslodavaca za poljoprivredu Željka Vidakovića.
Plod
paprike i paradajza kada dobije zbog 40 stepeni u hladu, a 50-ak na suncu, on dobije bukvalno kao da je bio u rerni šporeta opekotine koje više nije za svježu potrošnju za markete.
Trpimo velike gubitke, kaže individualni poljoprivredni proizvođač Ratko Vujošević, koji kaže da su poljoprivredni proizvođači u Crnoj Gori prepušteni sami sebi.
Ja svoje plastenike krečim jednom smješom brašna i kreča da bih smanjio uticaj direktne sunčeve svjetlosti, da ja imam jedan pristojan prihod od njih.
Poljoprivrednici su dodatno pogođeni činjenicom da subvencije vladi Crne Gore nijesu strane, ali da se pri njihovom odobravanju rukovode kriterijumom kojima daće mu se ako nema i ne treba mu. Vlasnik ekoplanta Željko Vidaković.
Vjerovali ili ne, naše pumpe za navodnjavanje rade na benzin i dizel kojeg plaćamo po istoj cijeni po kojem vozimo putničke automobile. Dok okolne zemlje imaju 50-60% subvencionirano gorivo, turisti sa super bogatim jahtama toče gorivo po 65 centi, a mi navodnjavamo sa euro i 20 koliko li je dizel ili benzin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Mladi u Republici Srpskoj teško se odlučuju na osnivanje porodice iz dva osnovna razloga, nezaposlenost i neriješeno stambeno pitanje. Čak i oni koji imaju posao zbog niskih prosječnih primanja i nepovoljnih uslova kreditiranja, uglavnom ostaju živjeti sa roditeljima ili za iznajmljivanje stanova daju veliki dio primanja. Postojeća politika stambenog zbrinjavanja mladih usmjerena je na subvencioniranje kamata na stambene kredite, ali je takva politika neučinkovita jer je usmjerena na vrlo mali broj korisnika. Pripremio Gojko Veselinović.
Odlučujući korak u životu svakog mladog čovjeka jeste odlazak od kuće i osamostaljivanje. Za tako nešto potrebno je obezbijediti krov nad glavom, a mladi ljudi, posebno mladi bračni parovi, jako teško mogu sebi da priušte sopstveni stan, te većina godinama žive kao podstanari. Jedan od njih je Banjalučanin Mladen Brkić.
Već 4 godine živim kao podstanar, pokušavam da zasnem neki život sa svojom djevojkom. Međutim, iako imamo veliku želju da kupimo stan, do toga je skoro pa nemoguće doći, jer uslovi koje banki traže za kredit su veoma veliki, a uslovo sve i kamate su ogromne.
Za kredit kod komercijalnih banaka građani moraju zadovoljiti uslove koji se odnose na kvalitetnu kreditnu sposobnost, što podrazumijeva stalni radni odnos i redovna mjesečna primanja, te kvalitetan instrument obezbeđenja poput hipoteke ili žiranata. Većina mladih ne može da ispuni ni jedan od ovih uslova, smatra ekonomista Zoran Pavlović.
Vrlo često samo jedan od njih ima zaposlenje, a za bilo kakav stambeni kredit je potrebno da rade oboje. Niska primanja i niski budžeti mladih porodica ne daju sigurnost ulaska u stambeni kredit.
Čak i najpoželjniji krediti, oni kod Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, imaju uslove koje samo mali broj mladih bračnih parova može da ispuni, pa tako jedno ili oboje moraju biti zaposleni i imati završen 7. stepen stručne spreme. Sa druge strane, Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske već 2 godine daje subvencije od 1% na kamate stambenih kredita za mlade i mlade bračne parove do 35 godina starosti, ali samo u slučajevima gdje su oni već obezbijedili kredit kod komercijalnih banaka, pa je tako u ovoj godini dodijeljeno 327 subvencija. Tu se pomoć mladima koji tek započinju zajednički život završava. Ostale mjere se odnose na višečlane porodice, što je potvrdila i Jasmina Davidović, ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske.
Svaka porodica koja rodi treće dijete dobija 600 maraka jednokratno, a koja rodi četvrto dijete dobije 450 maraka jednokratno. Zatim imamo besplatne knjige za prvi i drugi razred preko Ministarstva prosvjete. Od 3. do 9. razreda za odlične učenike iz porodica sa 4 i više djece.
Prema podacima Entitetskog zavoda za zapošljavanje, na evidenciji se nalazi preko 140.000 nezaposlenih, od čega je mladih od 18 do 35 godina starosti oko 60.000. Kada se ovo uzme u obzir, uz cijene stanova koje se u ovom entitetu kreću od 1400 pa do 2500 km po kvadratnom metru, život sa roditeljima ili podstanarstvo jedina su opcija za mlade ljude. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Svečanim otvaranjem obnovljenog mekteba Ustibar, malo mjesto sa manje od 300 stanovnika u opštini Rudo u Bosni i Hercegovini, do kog se može doći jedino prolazići preko Srbije, postalo je simbol zajedništva, tolerancije i dobrih komšijskih odnosa, javlja Danica Gudurić.
U Usibru na granici dve države decenijama zajedno žive Srbi i Muslimani. Oduvek su živeli složno. Za vreme rata u Bosni i Hercegovini jedni drugima su pomagali, zajedno čuvali kuće i imanja. Tako ni stari islamski verski objekat Mekteb nije srušen, preživeo je dva rata. Čuvali su ga i komšije Srbi. Od pre dve godine počela je njegova obnova, a pomagali su ga svi.
Gradili ga Bošnjaci, gradili ga Srbi, gradili ga Arapi i ko zna koliko je Amerikanaca učestvovalo u njegovoj izgradnji.
Rekao je na svečanosti u Usibru predsjednik mečesa islamske zajednice Rudo Mustafa Bašić. Ovaj mali objekat vraća nadu u život, pojašnjava glavni imam u Rudo Mehrudin Efendija Genga.
Svaki korak koji činimo, znači, pokazujemo da smo iznad nekog nivoa netrpeljivosti, promovišemo lijepe komšijske i međuljudske odnose.
Ovde Srbi dolaze na bošnjačke, a Bošnjaci na srpske svetkovne i oduvek je tako, kaže Gojko Topalović, predsjednik crkvene opštine Rudo. A Đulbo Kadić i Radojko Vilaret nekada su radili u pribojskoj gradnji. Ovde su zajedno radili na obnovi Mekteba.
Dve godine, ali to je prekidno.
Dve godine povremeno. Tako.
To je stari Mekteb 1929. godine napravljen, pa je on nije spaljen, nego je on obrušio se.
Pomagali su se i za vreme rata i posle rata.
Pomagalo se ovi što su ostali stari Bošnjaci, tako pomagalo su.
Ko je danas živeti na ovim prostorima?
Po dobro. A krize što se tiče imao radi posla. Što se tiče druge krize, nema nikada.
Ma nema, političari vode svoju politiku, narod vodi svoju politiku, rad se mora, ali omladina napusta, ide, nema industrije, nema fabrika, nema perspektive, to je da ostaje omladina, nema djece.
Goraždanski muftija Remzija Efendija Pitić.
Nije ovo prvi put i nije ovo jedini put kad je Rudo pokazalo ipak da ima malo više feelinga možda nego ostatak regije za temeljne ljudske vrijednosti.
Mekteb u Usibru predstavlja svetao primjer ljudskosti u vremenu iza nas, a primjer verske tolerancije, dobrih komšijskih odnosa i suživota. Ovo je objekat, nije veliki, ali šalje jednu veliku poruku.
Da i drugima pošalje poruku mira i međusobnog poštovanja i uvažavanja.
Poručuje načelnik opštine Rudo Rato Rajak. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Udruženje reditelja i rediteljica u Bosni i Hercegovini uputilo je nedavno javno pismo ministru kulture i sporta kantona Sarajevo, jer je, kako navode, podržao imenovanje anonimnih članova vladajućih političkih stranaka upravne i nadzorne odbore institucija kulture u kantonu. Jedan od potpisnika pisma, glumac Alban Ukaj, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o problemu zapošljavanja podobnih, a ne stručnih.
Ovo što se sad dešava, ja sam mislio stvarno da ne može gore od ovoga, pa su nam pokazali da može. Od samog početka sam imao skepsu sa novim ministrom kulture, onda sam negdje se povukao, mislio sam da sam pogriješio malo, jer je zamolio da mu se da malo vremena, da ne preduhitrimo sebe, da ne razmišljamo unaprijed, da ne reagujemo unaprijed, pa evo, imao je taj period, imao je, pa ovo je, odmah na početku je napravio skandalozan jedan gaf, a da se tu, ti ljudi koji su u upravnim odborima, nadzornim odborima, sad ja sam malo pokušavao da istražujem ko su, zašto zaslužuju da budu tu, po kojim kriterijima, po tim pozicijama. Jedno što sam našao za većinu od njih, naravno, ne znam da kažem svi, ali većina, su bili negdje na dnu liste ti političkih stranaka koji su sad na vlasti i vjerovatno nije bilo više mjesta da se tako stave po pozicijama ministarstava, pa im je obećano neko mjesto u nadzornom ili upravnom odboru. A znate da jedan od uslova za nadzorni i upravni odbor je to da imate 5 godina radnog iskustva. Znači, mimo onoga što primate platu svaki mjesec, još dobijate dodatna neka novčana sredstva 4 godine zato što ste u upravnom ili nadzornom odboru.
Video intervju u cjelini možete vidjeti na našoj web stranici, adresa je slobodnaevropa.org. A veliki broj kulturnih manifestacija, tradicionalnih i povremenih, i ovog ljeta na području Hercegovačko-neretvanskog i Zapadno-hercegovačkog kantona obogatio je turističku ponudu. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Oko 450 učesnika i gostiju te par hiljada gledalaca očekuje se večeras u mjestu Potoci, 10 kilometara od Mostara, gdje će biti održana finalna večer Međunarodnog festivala folklora u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Bjelopolje kod Mostara. Predsjednik društva Miralem Gluhović kazao nam je.
Ovo je jedan od primjera gdje je ovo već 5. dan danas borave turisti iz Turske, iz Crne Gore, Hrvatske i iz BH.
Festival folklora je samo jedna u nizu manifestacija koje se zadnjih mjeseci održavaju na širem području Mostara. Zadnjih godina ustalilo se nekoliko tradicionalnih, ali tu je i dosta povremenih kulturnih manifestacija koje su za turističku ponudu bitne, kaže predsjednik turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Andrija Krešić.
Turistička zajednica je to i prepoznala, a na način dakle da pomaže, odnosno da je suorganizator, prije svega kad se radi o ovim tradicionalnim, dakle koje su već se ustalile, tako da svake godine je to i pomalo u skladu naravno s mogućnostima pomogne i financijski.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Za kraj ove emisije još informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano, sredinom dana se očekuje umjeren razvoj oblačnosti koji će u drugoj polovini dana usloviti lokalne pljuskove i slabu grmljavinu. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.